Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша бүгін назарларыңызға Алматы облысы Ұзынағаш ауылындағы Жамбыл Жабаевтың 163 жылдығына арналған айтысты ұсынбақпын. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Жамбыл ауданының Ұзынағаш ауылында өткен айтыстың алғашқы жұбын қарағандылық Мақсат Аханов пен семейлік Ринат Зайтов бастап шыққан болатын.
Жамбылдай жан тосымды әлеметтен, жаңбырдай маржан жылым төгілмеді. Мынау елдің құмарын қандырғанша, құлагердей қолтығым сөйледі. Апырай табиғаты сұлу жердің, адамы да ажарлы көрінеді. Ассалаума ғалейкум Ұзынағаш, қырмызыға оранған. Thank you. Мектебеген жумактын босағасы Раббымның рахымына келен келдер. Ол жерде мәңгі қалып кетпеді, жарықтыр жаңбықтыдай келен келдер. Мерзинат Бухар Thank you.
бастаган Максат Акан,
Құрметті тыңдарман, айтыскерлерге берілген уақыт 20 минут болды. Сондықтан да біз айтысты сәл ықшамдап назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ендігі тыңдайтындарыңыз Алматы қаласының атынан қатысқан Нұрстем Қайыртайұлы мен астаналық Серікзат Дүйсенғазин.
Ел айтысып қасымдағы Нұрстемін, айтысқа қайырылбай Нұрстемін. Өптеңіз қолынасын, таққыр болған, қалай дақан балама,
Yürüyorum da altı ağır olup da değilsin her bir kuyum yedir. данды алатын алтын медаль болып тұр ақшалыға бұйым емес. Малын жетсе болғанын сен мақтысын, балын жетпей қалған қиын емес. Қиын бәрін шешеді миын емес. Бесіктің асылынан асылғадыр, бесікті аттауынан қиын емес. Ағасы сізге талай сенім тарттым, кел ордаға отынды келіп жақтым. Жыл сайынғы болатын балықтар да биыл қайталамас деп сеніп жаттым. Біз болса Алматыда алыстамыз, Астанада бәрін өзің көріп жаттым. Білікті білімнің бір маманысыз, басты жүріп айқайламай неғып жаттым. Көріп шыққан көрігін өзінің де әңгімесін тыңдамай сеніп жаттым. Өкірген болып қандай жылағанда, үкіметтің сауалын маған қойдың, ағамды шеберсің ғой сынағанға, осындай қиын сұрақ қоймасаңшы, тіршілік жасап жүрген тірі адамға. Оғында билігім жоқ мұғаліммін, сондықтан мына менде кінәлар ма? Оқытудың сұрасаң мәселесін барлығы байланысты бір адамға. Басымды қалдырмақсың тірі адамға, жемқорымен жеңісінан жалғастырып, қанамен құлдан құрсын құдалары қалмай. Азулы ілімедің ақшуландай, сын айтсам дұрыс сүт ақшуландай, сақалына қаратымен таңғаптырмын үстен осынды дәстірғандай. Қойсаңдар шоққа сақал қойсаңдаршы, еліктеген жақсыңдардай. Ал сен қабыл сақалын сақал емес, бетіңе жарағымыз жақтырғандай. Мына түрін қазаққа ұқсамайды, Бирашат Бакин бар ақшылмандай. Құтты бір Пушкин бабай шәшіменен сақалын сақал емес тақтырғандай.
Әзірге мынау халық күлдіреді, ағаның қызық болды-ау бұл өлеңі. Ағаның өзі көзе болғаннан соң ісінің қылынан ілереді. Пушкиннің арыз бегі арап болған, көкірегі ояу жаңғыны білереді. Арқыдегі мұсылман болғаннан соң сақал мұрт жарасасын іренеді. Құранға еліктеу деп сол Пушкиннің жазылған талай-талай жыр өлеңі. Айып жоқ қайғылыққа ұқсасам да Рүстемде бір құдайдың құлы рөлі. Жұмыр басты пенденің барлығының түбі адам атаға тіреледі.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына арналып өткен айтыстан үзінді. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.